Deuteronomium, dit beteken, dit is die Griekse opskrif vir die Hebreëse boek wat hulle later my gesit het, dit beteken tweede wet, en Moses onderrig nou weer die volk vir die tweede keer voor in die beloofde land ingaan. En dan lees ons van vers 10, Deuteronomium 11, want die land waarin jy nou op pad is om dit in besit te neem, is nie soos die Egipte land waarvan daan jy weggetrek het nie. Een land waar jy jou saad gesaai het, en met lyfvore nat gelei, het soos een groentetuin. Die land waarin jy oortrek om dit in besit te neem, is een land met berge en valleie, dit druk reenwater uit die hemel. Het is een land waarvoor jy die Here jou God, waarvoor die Here jou God bly sorg. Die Here jou God hou voortdurend sy oog daaroor, van die begin tot die einde van die jaar. As jy goed luister na my gebooie, dat ek vandag vir julle voorskryf, namelijk om die Here jou God lief te hê en om te dien met julle hele hart en julle hele wese, dan sê die Here, ek sal die reën van julle land, ek sal die reën van julle land op tyd gee, die vroue en die laatreëns, sodat jy jou koring en jou nuwe wyn en olie kan insamel. En ek sal vir jou diere weiding in jou veld gee, en jy sal eet en versadig raak. Wees versigtig dat jylle hart nie verlei word, en jylle wegdraai en ander gode dien, en in aanbidding voor jylle buig nie. Die toren van die Here sal teen jylle ontbrand, en hy sal die hemel sluit, sodat daar nie reën is, en die grond nie sy opbrengs lewer nie, en jylle vinnig verdwyn uit die goeie land wat die Here aan jylle gee. Koester nie die woorde van my met hart en siel. Bind dit as een teken om jylle hande en laat dit versiering op jylle voorkoppe wees. Leer dit vir jylle kinders, leer daar oor te praat wanneer jy in jou huis sit en op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Skryf dit op die deurgoeskyne van jou huis, op jou stadspoorte, sodat jylle en jylle kinders baie jare lang kan leef. Die grond wat die Here met die eed aan hulle voorvaders beloof het, om aan hulle te gee, so baie as wat die jare van die hemelruim bo die aarde is. Net tot sover die skriflesing vanoggend, en daarby wil ek nou lees die Heidelbergse Katekismus, Sondag 10. Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Dan die antwoord, die almagtige en oral teenwoordige krag van God, waar die hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer, dat lowe en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gezondheid en siekte, rykdom en armoede en alles ons nie per toeval nie, uit sy Vader aan te kom. Dan die tweede vraag daarby, wat baar het ons? Dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog weer sy voorsienigheid onderhou. Die antwoord dat ons in alle teespoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees, verder dat ons ook vir die toekomst een vaste vertrouwe in ons getrouwe God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsel so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Net tot sover uit die katechismus vanoggend. Nou gemeente kykers van E-Nuus is onlangs tydens die weeklikse nuussendings ingelig dat die weerkundiges wat daar voorgestaan het en die weer voorgelees het en verduidelik het, nou nie meer op die kassie gaan wees nie. Hulle kontrakte is waarskynlik beëindig vir wat die rede ook al, en voortaan gaan hulle net weer die elektroniese weerkaart te wees met die muziek daarby, baie vervelig, maar jy kan hom sien wat is die temperatuur en so, sonder dat daar iemand is wat nou vir jou laat verstaan en verduidelik wat nou eindelijk aangaan. En daarom het ek in hulle afwezigheid vanoggend het goed gedink dat ek so bietjie die weer vir ons sal uitlee uit die Bybel uit, want soms voel het vir ons of daar een spanning in ons geloofslewe is. Aan die ene kant hou ons die weer dop, ons kyk na ons weather apps en ons kyk na die televisie en luister wat sê die weerkundig is en ons slaan die koerante oop en die tydskrifte miskien en sien wat voorspel die kundig is, die meteoroloog oor die weer vir ons. En Ons weet dat as daar sekere weerverskynsels is, daar sekere gevolge sal wees. Byvoorbeeld as die La Nina verskynsel, die tropiese see toestande sal verkoel, sal dit waarskynlik meer reën vir ons beteken. En net so as die El Nino verskynsel toeslaan, dan sal dit waarskynlik weer veroorsaak dat daar meer droogte by ons sal wees van jaar. So aan die een kant hou ons die natuurverskynsels dop. Ek het nou al gehoor so tussen party van julle, party kyk wat maak die snoep van jaar, ander weet nie hoeveel reën was daar in die binneland. En dit alles en op grond daarvan lei jou om sekere risikobesluite te neem. Hoeveel gaan jy saai, waar wil jy saai, hoeveel kunsmis, dit en dat. En dit is die een kant. En aan die ander kant sê ons vir mekaar, ons moet bid vir reën. En daarom sê ek dat dit kan wees dat ons dikwels in 'n spanning verkeer. Soos iemand in die gemeente op 'n tyd vir my gesê het, ons kan maak ons knieë weer bid tydens hierdie El Nino verskynsel, maar dit sal nie reën nie. En miskien moet ons juist hierby vra maak, maar moet ons enigsins bid vir reën? Mag ons bid vir reën? Of miskien as God dan droogte stuur, moet ons dan bid dat hy die droogte sal laat eindig? Wat moet ons van dit alles dink en sê? Nou, ek wil kyk of ek vanoggend uit in die woord uit, hier in Deuteronomium 11, uit hierdie spanning kan ontlok. Ons teks begin deur die weer van Egipte en Palestina met mekaar te vergelyk. Want onthou, die volk is nou op die trekpad uit Egipte uit, na die beloofde land toe, en nou daar 40 jaar verloop, julle ken die hele verhaal in die woestyn, en nou uiteindelik is hulle op die punt om weer die beloofde land in te gaan. En nou onderrig Moses hulle en sê, maar onthou, so dit in Egipte gewerk, maar dit gaan anders werk in die beloofde land. So begin hy hierso en vergelyk Egipte en Palestina se weer met mekaar. Nou Egipte se landbou is afhanklik van besproeiing, sou mens kon sê. Die Nyl is die lewensfontein, met uitsondering van die noordelike dele, reën dit nooit of byna nooit in Egipte nie. Om Henry sal nou vir ons kan sê of dit waar is, maar so sê my rekenaar vir my, dat Egipte is 'n woestyn, dit reën nie in Egipte nie. So, jy sal maar kon bid soos jy wil, en so lank soos jy wil, en so veel soos jy wil, en so hard soos jy wil, in Egipte gaan dit nie reën. Jou gebede gaan nie 'n verskil maak nie. Het sal nie baat om te bid vir reën in Egipte nie. Dit is dood eenvoudig 'n woestynwêreld. In Egipte word dinge nat gemaak met leivoering uit die Nyl uit. En dit was harde werk en die leivoering moes getrap geword het. Maar in Palestina, die beloofde land waar Israel op pad is, werk die weerpatrone anders en daarom op die landbou. Anders as wat Israel gewoond was in Egipte, lees ons, Palestina, sê ons teks, is 'n land wat reënwater uit die hemel uitdring. Die gemulde reënval in Palestina stem min of meer ooreen met die reënval in Kokenberg. Palestina het soos ons 'n reënseisoen. Dit begin met die neerslagreën, wat in ons Bybel hier vertaal word met die vroeë reën, wanneer die boere begin plant en hulle saad in die grond kry, en dit het ook reën die seisoen wat ons by hom dan weer vertaal word as die laat reëns, as die oes begin ryp word. So in Palestina kom die reën dus uit die hemel. So onderrig Moses die volk voor hulle die beloofde land ingaan. Hier werk dinge anders, sê hy. Hy leer vir hulle die groot waarheid dat dit God alleen is wat in die beloofde land die reën gee. En daarom moet hulle al weet dat hulle van die Here afhanklik is. Die Here sorg vir die land, sê hy, ons lees hier in vers 12, dit is 'n land waarvoor die Here jou God sal bly sorg. Die Here jou God hou voortdurend sy oog daaroor. En nie alleen is die Here bestuur van die wolke nie, hy is ook in bestuur van die wind. In Palestina is dit die ooste wind wat die reën bring. Lees ons ook dikwels in ons Bybel dat hierdie selfde wind groot vernietiging kan aanrig as dit te laat in die seisoen aanhou en die graan dan dooddra. Maar Israel kan gerus wees, die Here sorg. Dit staan so mooi in ons teks, hy sorg van die begin van die jaar tot die einde toe. Hy sorg van die begin van die jaar tot die einde toe. En die punt waar dit neerkom is dat Israel hulle geheel en al in God se hande moet laat. In Palestina werk dinge anders as in Egypte. In Egypte moes hulle oes verseker deur harde werk, deur met hulle voete lei voor te trap en nat te lei. Maar in Palestina sal daar nie nat gelei word nie. Moesame arbeid sal nie verrig word nie. Nee, jou land sal drinkwater uit die hemel uitkry. Waar die Egiptiese boer dus sy oog hou op die Nyl, hou die boer in Palestina sy oog op die hemel. Nou dit is nie sommer net dat die Egiptenare hulle oog so op die Nyl hou nie. Die Nyl was vir afgod. Die Hapi was die afgod wat gesorg het dat die Nyl elke jaar in vloed sou kom. En nou sien julle waar, maar die agtergrond is waar die hierdie gebeure afspeel. Want ons onthou natuurlik die 10 plaae, water wat in bloed verander in die Nyl en nog plaae wat volg. Dit is 'n duidelike boodskap wat die Here vir die Egiptenare vir Farao stuur en sê: "Julle is nie in beheer nie. Die afgod is nie in beheer nie. Ek is in beheer ook van die Nyl." En dan lees ons daar die mooi verklaring van die tovenaars in Egipte as dit alles gebeur aan sewe vir die Farao, maar hierdie is die vinger van God. God is in beheer ook van die weerstoestande daar. Nou, by die kante word dit ons beskuldig, ons hou ons te veel misschien met die Bybel besig en die bonatuurlike en net te min op die natuurlike verskynsels. En dit moet nie so wees nie. God stel hierdie natuurwette daar. Hy bepaal hulle gang. En daarom moet ons op die ou en vra hoe hierdie natuurlike weerpatrone en dan die bonatuurlike met mekaar versoen kan word en in harmonie kan kom. Hoe bring ons die spanning wat daar dikwels in ons geloofslewe heers in harmonie? Nou kom ons net eers op die natuurlike, want reënval is 'n natuurlike verskynsel. Dit hang af van die vochtigheid in die lug wat weer bepaal word deur die straling van die son en die verdamping wat plaasvind op die wateroppervlakte. En as die verdamping in die wolke afkoel en versadig word, dan sien ons reën. Verder neem vochtige winde vanuit die oseaan oor waters op en daarby tot die reënval. Byvoorbeeld in Palestina kry die hoër liggende binnelandse bergrand 'n groter reënval aangesien die vogdraande westelike winde uit die middellandse see tot 'n groter hoogte opgedoen kan word en dis weer afkoel. Verder ooswaarts is die land weer droër en bereik die koelwinde van die see nie so dat hulle reën kry nie. In Suid-Afrika gebeur ook iets soortgelyk in die somer, wanneer die land warm word in vergelyking met die kus, ontstaan daar in ons binneland 'n laagdrukgebied met hoër lugdruk langs die kus en dit skep weer gunstige toestande sodat die wolke in die binneland kan kom en in die vorm van reën daar uitsak. In die winter gebeur weer die teenoorgestelde en daarom is Suid-Afrika vir die grootste deel 'n somerreënvalgebied. Verder is daar ook bergreekse wat die reën beïnvloed, so dat wanneer die winde van die kus inkom, die vochtige wolke veroorsaak dat die berge vasdruk en daardie dele natuurlik meer reën kry, wat ook veroorsaak dat die westelike deel van ons land natuurlik so droog is. So as ons op hierdie verskynsels let, sal ons verstaan hoekom groot dele van Suid-Afrika so droog is. Dit is nie omdat die mense in 'n sekere deel van die land minder bid of nie hard genoeg bid of nie goed genoeg bid nie. Dit is dood eenvoudig die wette van die natuur wat die Here daar gestel het. Nou, ek is nou nie 'n meteoroloog nie, maar hulle is ook nie opinisties, so ek probeer nou maar vanoggend, maar dit is sekerlik min of meer hoe die weer werk. En ek is seker dit is baie meer tegnies as dit, maar die punt is daar is sekere natuurverskynsels wat ons in ag moet neem ten opsigte van die reënval. Ons moet hulle bestudeer. En ons kan maar daar volgens ons risikobesluite ook neem. Hulle is soos Psalm 119 sê, knegte van die Here, diensknegte van die Here. Nou as jy 'n wetkundige sou vra, sou hulle vir jou baie goed kon verduidelik. Hulle sou baie tegniese antwoorde kon gee oor hoekom en waarom sekere dele droog is. Hulle kan voorspellings maak oor wat hulle verwag die seisoen kan gebeur volgens data wat hulle insamel oor temperature in die see, oor aardbewings, aardverwarming, wat ook al dinge wat bo my verstand en verstaan ingaan. Nou Dit is alles sekerlik goed en reg. Die skepper van hemel en aarde, die natuurwette daar gestel en hulle moet gestudeer word. Maar kom ons lê nou langs hierdie verklaringe van die weer. Ons teks vanoggend uit Deuteronomium 11. En ons net veral hier op vers 16 en 17. Die Here sê wees versigtig dat julle hart nie verlei word en julle wegdraai ander gode dien. En dan aanbidding voor hulle buig nie. Die toren van die Here sal teen julle ontbrand. En hy sal die hemel sluit sodat daar nie reën is en die grondpie sy opbrengs lewe nie. En julle vinnig verdwyn in die goeie land wat die Here aan julle gaan gee nie. So hier staan ons voor 'n groot vraagstuk. Moet ons hierdie natuurverskynsels net natuurkundig verklaar? Ons teks vers praat byvoorbeeld van die dien van ander gode as die rede van die gebrek aan reën in Palestina. So hoe moet ons oor hierdie droogte oordeel? Watter nut kan dit dan hê om te bid vir reën? Hoe sal ons hierdie spanning kan ontlom? Nou eerstens dink ek sal ons met die natuurorde moet bly rekening hou. Ons moet erken dat sekere oorsake wel sekere gevolge het. As byvoorbeeld 'n sekere wind waai, dan gaan 'n droogte of reën tot gevolg hê. As die seetoestande in 'n sekere plek verhit of verkoel, gaan 'n droogte of reën tot gevolg hê. Daarvan kan ons nie wegkom nie. Dit daarmee help die wetenskap ons met hierdie dat daar gevolge is vir sekere gebeure. Maar die wetenskap kan nie die waarheid verklaar nie. Die wetenskap se waarneming strek nie so ver nie. Vir die waarheid moet ons wend na die woord van God, waar hy ons leer dat die wil van God die uiteindelike oorsaak is dat alles gebeur soos dit gebeur. U het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape. So word die lofsang in Openbaring 4 afgesluit en tot 'n hoogtepunt gebring. Agter die wil van God kan ons nie verder terug nie. Maar ons mag ook nie by die dat van die natuurverskynsels by stil staan en hulle selfstandig verklaar nie. Dit sou beteken dat ons natuuraanbidders word, dat ons soos die Egiptenare voor die Nyl buig en in aanbidding val. Nee, volgens die skrif lê die oorsaak van alles in die hand en handel van God. En ten opsigte van die reënval sê Deuteronomium 28 vers 12 baie duidelik: die Here sal sy goeie skatkamer die hemel vir jou oopmaak om die reën van jou land op sy tyd te gee. En dan weer in teenstelling sê Deuteronomium 28 vers 24: die Here sal die reën van jou land poeier en stof maak. Ook as Amos baie uitgesproke hier oor as hy sê, alhoewel ek die reën van julle terughou het, toe dit nog 3 maande voor die oestyd was, en op die een stad gereën het, en op die ander stad nie gereën het, en die een stuk land reën gekry het, en die ander stuk land nie reën gekry het, en nogtans het julle julle tot my nie bekeer nie. So met die skrif in die hand, de hand af ons dus die waarheid, dat alles aan God onderworpe is, dat alles aan God onderworpe is, en dat die almagtige God en Vader alles vir ons ten beste bestuur. Maar verder stel ons teks dat die gedrag van mense wel 'n sekere rol speel. Ons het reeds vers 16 en 17 gelees. As Israel ander gode dien, sê die Here, sal hy die reën weghou en die hemele toesluit. Die Bybel staan vol van hierdie waarheid, nie net in Deuteronomium 11 nie. Maar ons moet sekerlik vra dat as die een deel van ons land dan reën kry en die ander deel nie reën kry nie, is dit omdat nie in 'n groep mense miskien sondiger is die ander, of kom ons stel dit so in lig van ons teks, omdat die een deel meer afgode dien en die ander deel minder afgode, die een groep mense meer gelowig is en die ander groep mense minder gelowig is. Hoe werk die verband tussen menslike dade en droogte? Nou, Jesus werk ons lig op die saak op Lukas 13 vers 1 tot 5 wat ons as wet vanoggend gelees het. Volgens Lukas het Pilatus opstandige Galileërs in die tempel laat doodmaak en die dood het groot opspraak gewek. Groot gesprek het onder die mense ontstaan. Waarskynlik het die gesprek so gegaan dat hierdie mense dood is omdat hulle so verskriklik sondig is En dit is die rede dat hierdie ramp oor hulle gekom het. En nou Jesus vra vir hulle maar dink julle dat hierdie Galileërs dood is omdat hulle sondige is die ander mense is? En sy antwoord is 'n besliste nee. En dit is direk op toepassing van ons teks vanoggend. As een deel van ons land reën kry en die ander deel kry nie reën nie, is dit nie omdat die ene groep mense grooter sondaars is as die ander groep mense nie. En tog kan ons steeds vra, maar hoe werk die verband dan wel? Wenings Lubisius hier die antwoord na vore. Hy sê nie dat hierdie Galileërs nie sondig was nie. Hy sê nie maar om hierdie mense eintlik onskuldig gesterf nie. Jesus draai dit om en maak dit van toepassing op die mense wat voor hom staan en hy sê vir hulle, as julle nie bekeer nie, sal julle nes hierdie mense omkom. Jesus wil ons laat verstaan dat almal sondig is, dat almal sy oordeel verdien. Hierdie moet ons leer dat die skuld met sulke pa ook soos droogte nie individueel gesoek moet word, dis deen of daarin sy skuld nie. Dit is ook almal se gevolgtrekking as hy oor die droogte profeteer. Nogtans het julle tot my nie bekeer nie. Met ander woorde, ons dra almal hierdie skuld voor God, nie individueel nie. Met die gelowiges van alle tye moet ons bely dat reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, soos die Bybelse katekisme sê, uit die vaderlike hand van God kom. En as dit droogte is, het ons nie 'n ander keuse as om ons voor God te verontmoedig nie. Daar is nie 'n ander weg nie. Want agter alles wat ons sien, is uiteindelik die wil van God, wat alles regeer deur die krag van sy woord. So natuurbeskouing wat op die woord van God rus, is nie onwetenskaplik nie. Dit werk juist lig daarop. Dit is die Here wat deur sy skepping in sy voorsienigheid die kontinente en oseane hulle plek aangewys het. Daarvolgens word die reënval bepaal. Daarvolgens kry Egipte niks reën nie en Palestina kry wel reën nie. Dit is die taak van die weerkundige om dit vir ons te verklaar. Die weerkundige sal misschien 'n oningeligte Egiptenaar daarom so 'n bietjie touwys te maak dat dit nie gaan help vir hom om koring in die woestyn te plant. Dit gaan nie reën nie, hy moet daarna by die Nyl gaan plant waar hy die water het om dit nat te lê. So Suid-Afrika sal doen sy ligging grootliks 'n droogte land by, 'n land met geringe reënval. Maak nie saak hoeveel ons bid of hoe lank ons bid of hoe hard ons bid nie. Maar omdat God die beskikker is, die ware, moet ons soos die katekismus dit op toepassing maak op ons en alle teëspoed geduldig wees en in voorspoed dankbaar wees en 'n vaste vertroue op God die Here stel. En ons kan dit met alle vrymoedigheid doen omdat ons weet dat God ons gebede verhoor omdat Christus vir ons intree aan die regterhand van God. Dit het ons immers donderdag aan met ons hemelvaartdiens weer bely. Christus het opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van God. Daar is priester gereed hy vir ons in. Daar is koning regeer hy oor ons op die troon. Alles is in sy hand. En jy is daarom noem ons God Vader, sê Calvin op hierdie vraag in sy katekismus, omdat ons in die eerste plek ons oor rig op die Here Jesus Christus, wat sy wysheid is en voor alle tye deur hom voorgebring is en in hierdie wêreld gestuur is en as sy seun geopenbaar is. Ook vanoggend vir ons wat ons nie nou tans miskien onder die grootste droogte verkeer nie, as hy oproep altyd om in teespoed onsself voor God te verontmoedig en ons oor te rig op Christus wat aan sy regterhand sit. Amen. Vader, ons wil die vanoggend dank, nie net vir die reën nie, maar bo alles vir ons Here Jesus Christus, wat vir ons op hierdie eindste oomblik intree aan die regterhand. Ons wat sondig is, ons wat nie 'n druppel reën van U af verdien nie, maar dat Christus sy dade van ons toereken, alles wat hy vir U verwerf het, asof ons self voor U gestaan het, self die straf van ons sonde gedra het. En gee dat wanneer dit geweldig sleg gaan in ons lewe, wanneer dit droogte is, wanneer dit moeilik gaan, dat ons geduldig sal wees, wetende Christus sit aan die regterhand van God, Heilige Heer, hy weet wat is beste van ons, vir ons. En ook wanneer dit goed gaan, dat ons dankbaar kan wees, wetende dit kom ook uit die hand uit. En dat ons ook vir die toekoms, en ons wakker lê in die aand, ons seker hoe ons dinge sal uitspeel, nie weet hoe die reenseisoen vir die rest van die jaar sal loop, en een vaste vertrouw op u sal, en wetende, soos ons lees en lees en noem ook, dat u vir ons sorg, dat u van die begin van die jaar tot die einde toe, die hand oor ons hou. Dank u dat ons u vanochtend in Christus ons Vader kan noem, dat vir ons u kinders goeie dinge gee. Ons dank u daarvoor in Jesus naam alleen. Amen.